tačno je 6 sati. Već budni, onda ćete sigurno uhvatiti ovaj dan. Ja vam samo želim dobro jutro. A ukoliko se tek razbuđujete, pa vreme je polako za onu jutarnju rutinu. Umivanje, pranje zubova jeste, pristavljanje kafe i tako to. Danas je ponedeljak 22. januar. Temperature u znaku sportske prognoze. Nule, kečevi, dvojke u Srbiji. Izuzev planina gde je još hladnije, na Kopaoniku je minus 9, na Zlatiboru minus 5, u Sjenici minus 4, a u ostalim mestima, kao što rekoh, to izgleda otprilike ovako: Negotin i Loznica 2 stepena, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Veliko Gradište, Požega, Kraljevo, Kuršumlija, Niš 1 stepen, u Subotici, Somboru, Kikindi i Leskovcu je 0, a u Dimitrovgradu i Vranju minus 1. Danas će tokom jutra, kao što se već vidi iz ovih podataka, biti hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana na severu zemlje bit će malo do umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje ujutru i popodne, izvinjavam se, prepodne oblačno, uz manje povećanje čak i visine snežnog pritiska ponegde na jugu, a popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura do 5 stepeni, u Beogradu do 4. I tokom ove nedelje bit će hladno, ponegde samo sa slabim snegom, temperature će biti oko proseka za ovo doba godine, kažu u Hidrometeorološkom zavodu Srbije. U narednih 15 minuta, kao što ste već i navikli, slušat ćete jutarnji dnevnik Radio Beograda. Najnovije vesti iz zemlje i sveta predstavit će moj kolega Vladimir Mihajlović, a mi se čujemo za nekih 20 minuta.
Časova i 4,5 minuta. Dobro jutro, ovo je jutarnji dnevnik. Kosovsko tužilaštvo i policija za danas najavili objavljivanje prvih rezultata istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Predsjednik Vučić kaže da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji jer je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. Ramoš Haradinaj tvrdi da ubistvo Ivanovića nije etnički motivisano. Savet bezbednosti razmatraće pitanje Sirije, a dan nakon upada turske armije u severnu provinciju Afrin. Zlatno jaje za najbolji film na sinoć završenom 11. Kustendorfu pripalo je Rakanu Majasiju za film Bombona. U osmini finala Australian Opena Đoković od 9 časova protiv Čunga iz Južne Koreje. Na evropskom prvenstvu za rukometaše u Hrvatskoj Srbija popodne protiv Francuske. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, na jugu i istoku moguć slab sneg, popodne prestanak padavina. Najviša temperatura od 1 stepen do 5 stepeni. 6 dana posle ubistva Olivera Ivanovića, danas bi javnost trebalo da dobije i prve zvanične rezultate istrage. Naše ministarstvo unutrašnjih poslova ništa zvanično nije dobilo od kosovskih istražnih organa. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vojsić.
Kako je rekao glavni tužilac za region Kosovske Mitrovice, Šutri Sulja, danas bi trebalo da saznamo šta je pokazala analiza snimaka sigurnosnih kamera sa mesta ubistva Olivera Ivanovića. Takođe bi trebalo da se javnosti predoči šta su saznali od 6 svedoka koji su do sada ispitani, kao i forenzički izveštaj. Podsjetimo da je do sada javnost bila jedino obaveštena da je jedan zapaljeni automobil koji je pronađen u utorak kada je i ubijen Oliver Ivanović doveden u vezu sa ovim zločinom. Za sada vlada Kosova i vlada Srbije ne sarađuju u istrazi oko ovog ubistva, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tokom vikenda boravio na Kosovu i Metohiji, je rekao da prema počiniocima ubistva Olivera Ivanovića neće biti milosti. Nešto ranije, kosovski predsjednik Hašim Tači je kazao da postoje informacije koje obećavaju da će ubice Olivera Ivanovića biti otkriveni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji, jer je obavio, kako kaže, izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. Sumirajući razgovore sa građanima u Banjskoj, Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Lapljem selu, predsjednik za novosti kaže da im je, pre svega, želeo da kaže da bi trebalo da ostanu na svojoj zemlji. Oni su mu, objašnjava, ukazali da ima bogatih ljudi koji primaju velike plate od države, dok drugi nemaju ništa od Srbije, kao i da država može, sa malo više truda, da im pomogne i olakša život, kaže Vučić za Večernje novosti. Da je poseta Kosovu i Metohiji bila mudar politički potez sa pozitivnim posljedicama za naš narod koji živi tamo, ali i za njihove odnose sa Albancima, potvrdio je i za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Ključna poruka koju je predsjednik Vučić poslao jeste da je država Srbija tu na Kosovo i Metohiji sa svojim narodom, da će uvek tako biti, da narod treba da opstane, da će država učiniti sve što je potrebno da bi se to desilo. Drugi deo te poruke da je Srbija opredeljena da sve probleme rešava mirnim putem i da razgovara sa Albancima, da se dogovara.
Sastanak predsjednika Vučića i Momčila Trajkovića iz Srpskog nacionalnog foruma, iako je bio zakazan, nije održan. Pomeren je za utorak 30. januara u Beogradu. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije saopštila je da je došlo do propusta u organizaciji sastanka tokom boravka predsjednika na Kosovu, uprkos želji da čuje mišljenje svih relevantnih predstavnika srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Trajković je u otvorenom pismu Vučiću izrazio nadu da će do njihovog susreta uskoro doći. Kosovski premijer Ramoš Haradinaj smatra da poruke izrečene prilikom Vučićeve posete pokazuju da je retorika između Beograda i Prištine postala umerenija. Kaže da ubistvo Olivera Ivanovića, za koje ocenjuje da je tragedija, neće uticati na dijalog Beograda i Prištine. Haradinaj tvrdi da ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda nije etnički motivisano. Na dnevnom redu sednice predsjedništva Skupštine Kosova, koja će biti održana danas, nema tačke o inicijativi 43 poslanika za sazivanje vanredne sednice na kojoj bi se razmatrao predlog zakona o ukidanju specijalnog suda za zločine OVK. Kako je objavljeno na sajtu Skupštine Kosova, na dnevnom redu su usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica i pripreme za narednu plenarnu sednicu parlamenta Kosova. Slušate jutarnji dnevnik. Drugog dana konferencije Digital Life Design, koja se održava u Minhenu, premijerka Ana Brnabić govorit će o iskustvima Srbije u oblasti digitalizacije. Također, predstavit će i prioritete i planove za razvoj kreativnih i digitalnih industrija kao naših razvojnih šansi. Inače, po oceni uglednog britanskog magazina Economist, skup u Minhenu spada među dve najvažnije inovativne konferencije u Evropi. O tome šta je govorila juče, čućete premijerku Anu Brnabić.
Imamo prezentaciju Srbije i potencijala i nakon toga imamo i sastanak sa ministarkom Beate Merk, bavarskom ministarkom i naša saradnja Srbije i Bavarske postoji već neko vreme i tu su neke kompanije, sedište im je u Minhenu, koje su i najvažniji investitori u Srbiji. Verujem da će ovo biti jako uspešna poseta.
Slušate jutarnji dnevnik. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas pitanje Sirije, a dan nakon upada turske armije u severnu sirijsku provinciju Afrin, koji je pod kontrolom Kurda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da su Ankaru razbesnele jednostrane akcije Vašingtona u Iranu i Siriji. Američki ministar odbrane James Mattis tvrdi da je Turska obavestila Vašington da će početi sa vazdušnim udarima. Tri osobe su ranjene iz vatrenog oružja u pucnjavi sinoć na Manhattanu, javlja CBS New York. Prema navodima zvaničnika, troje povređenih je hospitalizovano i njihovo stanje je stabilno, a moguće je da su napadači pobegli peške. Nemačke socijaldemokrate glasale su za ulazak u koalicione pregovore sa konzervativcima kancelarke Angele Merkel, što je ključni korak ka konačnom formiranju nove nemačke vlade. Uoči glasanja, lider stranke Martin Schulz izjavio je da će insistirati na više ustupaka konzervativaca za rad, zdravstvo i migracionu politiku. Očekuje se da koalicioni pregovori počnu ove sedmice, a članstvo Socijaldemokratske partije Nemačke će morati da odobri konačan sporazum kada on bude postignut. Vraćamo se domaćim temama. Dodelom nagrada na Mokroj Gori završen je 11. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Zlatno jaje za najbolji film pripalo je Rakanu Majasiju za ostvarenje Bombona, snimljenom u koprodukciji Palestine i Libana. Srebrno jaje otišlo je u ruke Sameha Alaa za ostvarenje 15, dok je bronzano jaje dodeljeno Nikoli Vučiniću za film Lumpen. Nagrada za buduće filmove Drvo života uručena je proslavljenom italijanskom režiseru Paolu Sorrentinu i srpskom glumcu Aleksandru Berčeku. U Leskovcu, u svim osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskoj ustanovi, od danas će se primenjivati jedinstveni pravilnik ponašanja učenika, nastavnika i roditelja. Pravilnik je donet na inicijativu nedavno formiranog Gradskog saveta roditelja, a cilj je, pre svega, prevencija vršnjačkog nasilja. O čemu se radi, detaljnije u priči Danijele Kocić.
Na spisku za učenike je 15 pravila. U buduće đaci u školi moraju da budu 10 minuta pre početka nastave. Mobilne telefone koristit će na času samo uz dozvolu nastavnika. Treba da budu pristojno odeveni, ali i da poštuju različitosti, brinu o školskoj imovini. Leskovački gimnazijalci sa kojima smo razgovarali veruju da će slika u školama biti bolja.
Ako ih poštujemo, školu ćemo učiniti boljim mjestom za boravak i za učenje.
Mislim da će ovim pravilnikom da se sve to promeni.
Bitno od nečega da se počne i vremenom će vjerojatno da urodi plod.
Fizičko nasilje je retko u leskovačkim osnovnim školama, ali je zato verbalno prisutno svakodnevno. Vređanje, ogovaranje, ismevanje, odbacivanje vršnjaka. O tome se neće ćutati, kaže Aleksandar Cincar Janković, direktor osnovne škole Vasa Pelagić.
Prevencija nasilja je osnovni korak koji moramo da preduzmemo da bi se sprečilo dalje širenje tog vršnjačkog nasilja.
Dete je ogledalo porodice, kaže Suzana Stanković-Ilić, psiholog i predsjednica komisije koja je sastavila novi pravilnik. Dobro je, kaže ona, što ima energije, volje i želje da se o problemima ne ćuti, već da se na najbolji način rešavaju.
Želja nam je bila da ovo bude neka vrsta zaštitnog činioca u čijoj osnovi je stvaranje jedne pozitivne podsticajne atmosfere.
Ovo je prvi i važan korak Gradskog saveta roditelja u Leskovcu. U planu je i analiza bezbednosti kao i zdravstvenog stanja učenika.
Sport u danu pred nama najviše pažnje svakako biće usmereno ka rukometu i tenisu, najpre o rukometu iz Zagreba Dejan Nikolić.
Naši rukometaši danas imati najlepši, najteži, ali ujedno i najlakši zadatak na šampionatu. Suprotstaviće se svetskim šampionima Francuzima sa željom da prikažu najbolju igru do sada, a o pozitivnom rezultatu svi zajedno maštamo, mada znamo da je do trijumfa ili bar boda protiv trikolora teško doći. Trebalo bi da se poklope njihov ubedljivo najslabiji, naš najbolji dan, ali u sportu sve je moguće. Za Srbiju navijaju i Hrvati, jer bi našom pobedom domaćinu učinili veliku uslugu u borbi za polufinale. Selektor Jovica Cvetković neće najverovatnije moći da računa na Dobrivoje Markovića, koji sinoć nije trenirao, ali će sigurno igrati Stefan Vujić. Predaje protiv favorita unapred nema, što potvrđuje i mladi Milan Jovanović.
Borba od početka do kraja, ne smemo da dopustimo da bude, da napravi veliku razliku na početku, a i da ne dopustimo i na kraju utakmice da ne bude to baš da se obrnemo.
Utakmica Srbija-Francuska igraće se večeras od 18:15 u Zagrebačkoj areni, a posle tog meča sastaće se Belorusija i Švedska. Ukoliko savladaju nešto reprezentaciju, Francuzi bi skoro sigurno obezbedili plasman u polufinale pre poslednje kola. Sinoć u grupi u Varaždinu, Danska je minimalnim trijumfom nad Nemačkom stigla na prag završnice, što se isto može reći za Špance koji su deklasirali Makedoniju.
Novak Đoković na Australian Openu ovog prepodnosno ovog jutra igraće meč osmine finala protiv Hjona Čunga iz Južne Koreje. Na programu je jedna utakmica 17. kola ABA lige. Snežana Pantović.
Srpski teniser Novak Đoković igraće u osmini finala Australian Opena danas protiv Korejca Hjona Čunga sa početkom u 9 sati po srednjeevropskom vremenu, što je već veče u Melbourneu. Dvojica tenisera su na ovaj način izbegla velike vrućine u Australiji i uslove slične onima koje je Đoković imao protiv Gaela Monfisa, kada je temperatura podloge bila 69 stepeni Celzijusovih. Košarkaši Crvene zvezde odmerit će snage u 17. kolu ABA lige u Skoplju sa timom MZT-a.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Dragan Đurić.
U Srbiji danas jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem. Tokom dana na severu i zapadu malo da umereno oblačno, na severu i sa dužim periodima sunčanog vremena. U ostalim krajevima ujutru i prepodne oblačno, mestimično sa slabim snegom, na jugu i istoku uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima, povremeno jak severozapadni, maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra tokom dana očekuje se delimično razmetravanje, vetar će biti slab i umeren severozapadni, a maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Ovoga jutra u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 1 stepen, najhladnije je na Kopaoniku -9, na Zlatiboru 5 stepeni ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Marko Milojević, Mladen Brkljač, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam, kao i obično, preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojinković. Do slušanja, prijatno.
Uhvati dan. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Koji problemi najviše muče građane Srbije? Zašto treba promeniti postojeći zakon o zaštitniku građana? Gost talasanje republički ombudsman Zoran Pašalić. ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Ti me poznaješ najbolje, ovo ne ide na bolje. I već dugo tvoj dodir sluti na kraj, da li imaš šta osjećam? Noćas večer u spremiću i tvoj pogled izdržat ću. I dok ugasim svetlo kao dlanom od lan, bit će sve jasno kao dan. Dodir leđa, mol leđa, ruka let ledena, da li znaš kako vređa prazna postelja? I kad misliš da spava, kradeš van, Bože, samom sa sebi suvišan. I zavoli me najjače kad zna da u drugoj sobi plačeš. Dugo ništa ne govori, samo dlanove preklopiš. I ta suza zbog nas, kažeš tek da ti čujem glas. Dodir leđa, od leđa, ruka ledena, da li znaš kako veđa prazna postelja? I kad misliš da spavam, ti se izgradeš van. Bože, samom sa sebi suvišan, al zamoli sobi plačeš. Zavoli me najjače
Dobro jutro vam želim, 6:24. Ja sam Miša Stojiljković i do 9 sati bit ću domaćin našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Imamo tu mnogo štošta zanimljivog što smo pripremili za vas u naredna 2,5 sata. U ovih prvih pola sata programa do 7, kao što ste već i navikli, čućete prvo u pola 7 kratke vesti, potom oko 25 do 7 našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Čućemo šta se to sve dešavalo 22. januara kroz istoriju, a negde oko 6:50 prelistavat ćemo svežu jutrošnju štampu. U 7 slede nove kraće vesti na našim talasima. Ukoliko ste se tek razbudili, hladno je napolju i bit će hladno celog dana. Na jugu Srbije uglavnom pada sneg, uglavnom slab. Na području Koponika, Kuršumlije, Kruševca, Ćuprije, Niša, Leskovca, Dimitrovgrada i Vranja. Temperature u celoj zemlji su ili minus 1 ili 0 ili plus 1, sa izuzetkom Negotina i Loznice gde je 2 i planina gde je malo ozbiljniji minus, na Koponiku minus 9, na Zlatiboru minus 5, Sjenica minus 4. Danas do kraja dana maksimalno plus 5, ovde u Beogradu najviša dnevna temperatura biće oko 4 stepena. Ove nedelje, kako kažu prognostičari iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, temperature negde oko proseka za ovo doba godine, što će reći hladno, ali i vreme je da bude hladno.
Oh,
6 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Kosovsko tužilaštvo i policija za danas su najavili objavljivanje prvih rezultata istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Predsjednik Vučić kaže da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji jer je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. Ramuš Haradinaj tvrdi da ubistvo Olivera Ivanovića nije etnički motivisano. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas pitanje Sirije, a dan nakon upada turske armije u severno-sirijsku provinciju Afrin koji je pod kontrolom Kurda. Zlatno jaje za najbolji film na sinoć završenom 11. Kustendorfu pripalo je Rakanu Majasiju za film Bombona, snimljenom u koprodukciji Palestine i Libana. U osmini finala otvorenog prvenstva Australije, Novak Đoković od 9 igra protiv Čunga iz Južne Koreje, a na Evropskom prvenstvu za rukometaše u Hrvatskoj Srbija posle podne igra protiv Francuske. Vreme danas biće promenljivo oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, na jugu i istoku moguć slab sneg, popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje, najviša temperatura od 1 do 5 stepeni.
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. januara 1896. godine u Vinkovcima je rođen slikar Sava Šumanović.
Sava Šumanović je gimnaziju završio u Zemunu, a umetničku školu u Zagrebu. U jesen 1920. godine odlazi u Pariz, gde boravi sa prekidima do 1930. Zatim je živeo u Šidu, gde su ga 1942. godine ustaše uhapsile i streljale u Sremskoj Mitrovici. Njegove kompozicije Doručak na travi i Pijana lađa ubrajaju se u najznačajnija dela srpskog modernog slikarstva. Evo jednog zapisa Save Šumanovića o pristupu slikarstvu.
Mi ne slikamo crkve, te nismo prisiljeni da uzmemo alegorije. Mi ne pravimo historijske slike. To je bez smisla jer kinematograf dade puno savršeniju rekonstrukciju prošlosti. Ne slikamo more u buri, kino dade i pokret. Ne imitiramo nečiji obraz, fotografska leća i svetlo to načine puno egzaktnije. Već slikamo našu slikarsku predodžbu sveta. Mi pokušavamo stvarati novi svet u granicama našeg platna, koji ima toliko veze sa vanjskim što ga je pravio čovek i što je primenio svoje slici one zakone koji su i u kosmosu. Želimo sliku koja će biti jedinstvena, logična i harmonična.
Na današnji dan 1878. godine u Splitu je rođen vajar Toma Rosandić. Veći deo svog radnog veka Toma Rosandić je proveo u Beogradu. Bio je prvi rektor Akademije likovnih umetnosti i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Autor je mnogih javnih spomenika izuzetne vrednosti, u koje spadaju i vajarsko delo Igrali se vrani konji, koje se nalazi ispred Skupštine Srbije, i Umorni borac na Kalemegdanu. Evo jednog inserta iz emisije posvećene Tomi Rosandiću, emitovane 3. marta 1958. na Radiju Beogradu.
28. avgusta 1955. godine Toma Rosandić je napustio Beograd. Odlazio je da posljednje godine života provede u svom rodnom Splitu. Dva dana pred polazak posjetili su ga prijatelji i predstavnici Narodnog odbora Beograda. Stari umetnik je svu svoju umetničku zaostavštinu i imovinu ostavio gradu kome je proveo najlepše godine svoga života. A spisak dela prilično je dug. 12 portreta i bista, 17 figura, 16 reljefa, 22 ukrasne minijature velike umetničke vrednosti, 16 umetničkih slika naših poznatih slikara. Tada je naš magnetofon zabeležio i ove njegove reči.
Da vam kažem, to je vrlo teško kazati, ali moje stvaralaštvo je tek počelo, može biti najviše od u Beogradu.
I tada su mnogi čuli kako je Toma Rosandić shvatao svoju umetnost, svoje stvaralaštvo.
To mene nije smetalo, na primjer, da ja opotočnem u moj glav onako, jer ja sam znao za napraviti jedno umetničko delo treba imati tri stvari. Treba imati zanat, treba imati fantaziju i treba imati duh. A bilo toga duha, duš, to je vrlo teško.
22. januara 1917. godine preminuo Jovan Ilkić, jedan od najznačajnijih kreatora beogradske arhitekture sa kraja 19. i početka 20. veka. Njegova dela su Hotel Moskva na Terazijama, nekadašnji oficijski dom, danas studentski kulturni centar, Palata Krsmanovića, zgrada protokola i najveće arhitektonsko delo, Narodna skupština, koju je dovršio njegov sin Pavle. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
suze, svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana Svitanje U izdanju PGP RTS-a U prodaji Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, brate moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Šesnaesti minuta do 7 sati, dobro jutro, iako još nije svanulo uskoro će, a hladno je ovo jutro u celoj Srbiji, temperature oko nule i to uz vrlo male oscilacije. Najviše je sa plus 2 u Valjevu, Negotinu i Kruševcu, plus 1 stepen je u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, nula na teritoriji gotovo cele Vojvodine, dakle Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Kikinda, Sremska Mitrovica, a minus jedan u Dimitrovgradu i Vranju. Od Dragana Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije čućemo kako će biti vreme do kraja dana.
U Srbiji danas jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem. Tokom dana na severu i zapadu malo do umereno oblačno, na severu i sa dužim periodima sunčanog vremena. U ostalim krajevima ujutru i predpodne oblačno, mestimično sa slabim snegom, na jugu i istoku uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima, povremeno jak severozapadni, maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra tokom dana očekuje se delimično razvedravanje, vetar će biti slab i umeren severozapadni, a maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Hladno je i u većem delu Srbije, uglavnom suvo, ali ponegde pada i slab sneg i u tim delovima naše zemlje treba posebno obratiti pažnju na vožnju. A o stanju na putevima više informacija od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Početak radne nedelje po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u prepodnevnim satima na prilaznim putevima unutar većih gradskih sredina, pa će samim tim svim učesnicima u saobraćaju biti potrebno više strpljenja i tolerancije u vožnji. Jak jutarnji mraz i niske temperature pretvaraju svaku iole vlažnu deonicu u led i izraženu poledicu, na koju posebno upozoravamo vozače. I dalje se nalazimo u periodu kada magla i sumaglica smanjuju vidljivost i utiču na bezbedno odvijanje saobraćaja, a oscilacije u temperaturi pored mokrih kolovoza i poledice donose još jednu opasnost u vožnji, a to su odroni pre svega na putevima koji prolaze kroz stenske useke i kroz klisure. U centralnim, južnim i istočnim krajevima pada sneg slabog i umerenog intenziteta, a ponegde i susnežica. Slab sneg koji provejava upravo u ovim krajevima u nižim predelima se on ne zadržava na kolovozu, dok pravi zimski uslovi vožnje očekuju vozače u planinskim predelima Ivanjice, Sjenice, Tutina, Nove Varoši, Bora, Majdanpeka, Negotina i Žagubice. Prema izveštaju Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, u višim predelima Ivanjice i Sjenice, zbog vetra koji stvara smetove, saobraćaj je dodatno otežan i usporen. Jedan broj planinskih puteva trećeg prioriteta na ovim područjima je neprohodan, a upotreba lanaca neophodna je na prilazima zimskim turističkim centrima, dok je kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno na putevima u planinskim predelima Kopaonika, Ivanjice, Valjeva i Užica. Na našim graničnim prijelazima, kako nam javljaju iz uprave granične policije, trenutno za putnička vozila nema zadržavanja. A vozačko iskustvo se sporo stiče. Prema nekim istraživanjima, tek posle pređenih 100.000 km postajemo nešto iskusniji vozači. A dolaskom lošeg vremena u otežanim uslovima vožnje postajemo svesni svoje tehnike vožnje, jer se tek tada susrećemo sa svim nedostacima, neznanjima i realnom veštinom našeg upravljanja vozilom. Zima je za vozače najzahtevnije godišnje doba, zato je i njihova odgovornost u tim mesecima daleko veća. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
12 minuta do 7 sati, prelistavamo jutarnju štampu i nastavljamo tamo gde smo stali slušajući izveštaj Automoto Saveza. Naime, današnja politika donosi tekst o jednom mladom požrebljaninu koji je 2010. godine, kako pišu, pravim čudom preživeo saobraćajnu nesreću koju je sam izazvao vozeći u alkoholisanom stanju. Međutim, nakon oporavka odlučio je da svoj loš primer upotrebi kao lekciju za mlade, snimio je video klip Nemoj da voziš kada piješ i požarevačkoj policiji predložio da zajedno održe tribine po školama. Nadamo se da će ova njegova inicijativa naići na pozitivan odgovor, jer mi se čini da su upravo ovakve lične priče najjači mogući način da se prenese poruka pre svega mladima koji nažalost najviše i ginu u saobraćajkama. A sada se vraćamo na naslovnoj strani politike, gde je centralni deo posvećen naslovu masovne demonstracije Grka zbog Makedonije. Demonstracije su održane u Solunu, iako su i gradonačelnik Soluna i arhijepiskop Jeronimus bili protiv protesta. Širom Grčke je bilo protesta, a demonstracija je bilo i u Australiji, gde su se sukobili tamošnji Makedonci i Grci. Policija je u Melbourneu morala da upotrebi suzavac. Bilo je protesta i u Skoplju, tamo je zapaljena zastava Evropske unije. Makedonije. U pitanju je protest nacionalističkih patriotskih udruženja protiv promjene imena države i donošenja zakona kojim se albanski uvodi kao drugi zvanični jezik u Makedoniji. Politika danas piše i o još jednoj zanimljivoj temi. Naslov: srpske firme se obraćaju u Strasburu, hrvatske Beogradu. Hrvatski sabor je pre nekoliko dana počeo raspravu o predlogu zakona o upravljanju državnom imovinom, koji omogućava da imovina srpskih firmi u ovoj zemlji bude data u višedecenijski zakup. Reč je o izuzetno vrednom poslovnom prostoru, odmaralištima na hrvatskom primorju, stanovima čiji su vlasnici nekada uspešna preduzeća iz Srbije, koja godinama pred hrvatskim sudovima bezuspešno traže da im se vrati oteta imovina. Između ostalog, piše današnja Politika. Pod naslovom "Što je Teksas za Obamu, to je Kalifornija za Trumpa", Politika piše da ova, kako je zovu, zlatna država ignoriše Vašington i sprovodi sopstvenu politiku o klimi, zdravstvenoj zaštiti i imigrantima. Kalifornija misli na svoj način, jedna je od poruka koju šalju iz ove savezne američke države. A Politika piše i o inicijativi Emanuela Makrona da se nešto preduzme protiv poplave netačnih informacija ili lažnih. Naslov teksta: prolećno čišćenje medija od lažnih vesti, a u podnaslovu saznajemo da će Evropska unija do aprila pripremiti mere protiv širenja neistina i manipulacija. U vreme izbora u Francuskoj svaka sedma objava na društvenim mrežama bila je neistinita, a u Britaniji i Nemačkoj čak svaka četvrta. Politika piše i o tome da banke trguju ugovorima klijenata, iako pravnici upozoravaju da je to nezakonit posao, jer je za ustupanje bilo kog ugovora potrebna saglasnost klijenta. Možda nije loše, ukoliko imate neki kredit, da se raspitate kakva je situacija sa njim. Naslov koji zabrinjava kaže: uvećavaju se razlike između bogatih i siromašnih. Procenat onih koji kod nas kupuju luksuzne automobile isti je kao u najrazvijenijim evropskim zemljama. Međutim, udeo onih koji uopšte mogu da kupe automobil daleko je ispod evropskog proseka, kaže za Politiku Slobodan Cvejić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na naslovnoj strani danas najveći prostor zauzima razgovor sa Ksenijom Božović, zamjenicom predsjednika građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. Naslov: istraga o ubistvu Ivanovića počinje da se razvodnjava. Vučiću je stavljeno do znanja da će njegovi rezultati morati vrlo brzo da se vide na terenu i da mora da osigura ljudima bezbednost ako misli da zaustavi iseljavanje koje je već počelo, kaže Ksenija Božović za Danas. U Danasu i naslov: politički rivali neće javno eksploatisati ubistvo Ivanovića, ali naslov: bezbednost i egzistencija osnovni problemi. U tekstu se govori o poseti predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji i o stanju u, to jest o tome kako žive tamošnji Srbi. Na četvrtoj strani naslov: ugrožena bezbednost Dragana Janjića. Nezavisno udruženje novinara Srbije zahteva od nadležnih organa da u skladu sa zakonom preduzmu sve mere protiv pojedinaca koji na društvenim mrežama otvoreno pozivaju na linč Dragana Janjića, potpredsjednika NUNS-a i glavnog i odgovornog urednika novinske agencije Beta. Na pojedinim Facebook stranicama čak se nude i podaci o njegovoj adresi. Indikativno je također da je hajka pokrenuta sponzorisanim postom, što govori da se radi o organizovanoj kampanji protiv Janjića, smatra NUNS. Danas piše i o tome da policija nije dublje istraživala izvesno učešće javnih gradskih preduzeća u rušenju u Hercegovačkoj ulici. Nejasno je i zašto policija nije saslušala ljude na ključnim pozicijama u državi i gradu Beogradu koji su javno govorili o tome da imaju saznanja ko je organizovao rušenje, piše Danas. Blic je veliki deo svog današnjeg broja, celu drugu i treću stranu posvetio poseti predsjednika Vučića Kosovu pod naslovom Neću da vam dajem oružje, hoću da pričamo o školama. Blic izveštava o tome kako je protekla ova poseta. Blic donosi i razgovor sa liderom Dveri Boškom Obradovićem, koji poručuje da nismo sa pokretom Dosta je bilo, napali bi nas da rasipamo glasove. Sa ovim pokretom ušli smo u koaliciju jer smatramo da su oni kao i mi iskrena opozicija, između ostalog, piše Blic, ali donosi i naslov da je osnovana još jedna stranka nacionalne orijentacije, Srpska desnica, na čijem je čelu Miša Vacić, bivši savjetnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a njega su podržale i estradne ličnosti, pevač Marko Bulat i voditelj Lav Pajkić. Blic nosi i tekst o jednom Nišli koji je postao heroj u Norveškoj, pošto je jednu 92-godišnju teško pokretnu ženu spasao iz požara i od gotovo izvesne smrti. Radi se o Marku Miljkoviću, koji već 2,5 godine radi u Oslu kao medicinski tehničar i koji je tokom jedne, moglo bi se reći, spektakularne akcije uspeo da spasi jedan život. Novosti piše o tome kako dobar deo nas roditelja, pa na neki način, unosi pometnje u živote svoje dece. Naime, naslov teksta glasi: čitaju deci lektiru i uče ih da prepisuju. Pisanje puškica, prepričavanje lektire i suviše zaštitnički stav prema nastavnicima samo su neke od stvari koje mame i tate čine umjesto dece kako bi im pomogli, a zapravo postižu suprotno. Tako bar poručuju svi stručnjaci koji se bave obrazovanjem. Večernje novosti pod naznakom ekskluzivno donose tekst predsjednika Vučića, koji kaže da Srbi žele da opstanu na Kosovu bez osvete. Nije mi bilo lako, ali sam ujedinio naš narod na Kosovu i Metohiji, između ostalog, piše Vučić, koji kaže da je video lice patnje, ali i veru u opstanak na severu Kosova. Novosti donose i razgovor sa doktorom Zoranom Radojičićem, nosiocem liste Srpske napredne stranke za Beograd. Naslov teksta: pričali smo o tome da budem gradonačelnik. Poziv predsjednika Vučića doživeo sam kao jedinstvenu priliku da uradim dobre stvari za svoj grad, poručuje on za novosti. A novosti pišu pod naslovom 5 tona opasnih hemikalija na izvolte, o tome da su plastične flaše sa kućnom hemijom prava ekološka bomba i da je posle poziva novosti magazin u Vršcu samo delimično zaštićen. U tom magazinu nalazi se oko 5 tona opasnog hemijskog otpada koji je firma Brixo Lade Novi Sad, ko zna kada, kako pišu novosti, ostavila u nebezbednom magacinu u Vršcu. Novosti pišu i o još jednoj temi, o urologu koji leči besplatno. Dr. Vladimir Gajić u svojoj ambulanti u Kozjaku kod Loznice posebno tretira socijalno ugrožene. Pacijenti su za njega svetinja, to je činio i u državnoj bolnici, a u ovom tekstu vidi se i fotografija natpisa koji stoji u njegovoj kancelariji gde radi: besplatan je pregled za onog ko nije u mogućnosti da plati. Ispod ovog obaveštenja potpis i pečat doktora Vladimira Gajića. Za nepun minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu emisicu Dobro jutro deco, posle koje se mi ponovo čujemo.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. 6 dana posle ubistva Olivera Ivanovića danas bi javnost trebalo da dobije i prve zvanične rezultate istrage. Kako je ranije najavio tužilac Šućri Sulja, koji u Kosovskoj Mitrovici vodi istragu o ubistvu Ivanovića, rezultati će predstavljati analizu snimaka sigurnosnih kamera, nalaze u vezi sa zapaljenim automobilom, iskaze svedoka i forenzičke dokaze. Naše ministarstvo unutrašnjih poslova ništa zvanično nije dobilo od kosovskih istražnih organa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji, jer je obavio, kako kaže, izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. Sumirajući razgovore sa građanima u Banjskoj, Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Lapljem selu, predsjednik za novosti kaže da im je pre svega želeo da kaže da bi trebalo da ostanu na svojoj zemlji. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj smatra da poruke izrečene prilikom Vučićeve posete pokazuju da je retorika između Beograda i Prištine postala umerenija. Kaže da ubistvo Olivera Ivanovića, za koje ocenjuje da je tragedija, neće uticati na dijalog Beograda i Prištine. Haradinaj tvrdi da ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda nije etnički motivisano. Na dnevnom redu sednice predsjedništva Skupštine Kosova, koja će biti održana danas, nema tačke o inicijativi 43 poslanika za sazivanje vanredne sednice, na kojoj bi se razmatrao predlog zakona o ukidanju specijalnog suda za zločine OVK. Kako je objavljeno na sajtu Skupštine Kosova, na dnevnom redu su usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica i pripreme za naredne. Drugog dana konferencije Digital Life Design, koja se održava u Minhenu, premijerka Ana Brnabić govorit će o iskustvima Srbije u oblasti digitalizacije. Također, predstavit će i prioritete i planove za razvoj kreativnih i digitalnih industrija kao naših razvojnih šansi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas pitanje Sirije, a dan nakon upada turske armije u severnu provinciju Afrin, koji je pod kontrolom Kurda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da su Ankaru razbesnele jednostrane akcije Vašingtona u Iranu i Siriji. Američki ministar odbrane James Mattis tvrdi da je Turska obavestila Vašington da će početi sa vazdušnim udarima. Dodelom nagrada na Mokroj Gori završeni 11. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Zlatno jaje za najbolji film pripalo je Rakanu Majasiju za ostvarenje Bombona, snimljenom u koprodukciji Palestine i Libana. U osmini finala otvorenog prvenstva Australije Novak Đoković će igrati protiv Hyeona Chunga iz Južne Koreje. Meč bi trebalo da počne u 9 časova po našem vremenu. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše, koje se održava u Hrvatskoj, Srbija će igrati protiv Francuske. Meč u Zagrebu počinje u 18.15 uz prenos na drugom programu naše televizije. U 17. kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde gostuju MZT-u iz Skoplja. Ta utakmica počinje u 18 časova. U 52. Super Bowlu igraće New England i Filadelfija. U noćas odigranim finalima po konferencijama, Patriotsi su, predvođeni timom Bradyjem, savladali Jacksonville sa 24-20 i izborili 10. put u istoriji finale, a 8. put u ovom veku. Protivnik će im biti Filadelfija, koja je pobedila Minnesota sa 38-7. Ovogodišnji Super Bowl na programu je 4. februara u Minneapolisu. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i istoku moguće slab sneg. Popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura oko 5 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 1. Najhladnije je na Kopaoniku -9 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Portret u šumi.
Božidar Mandić.
Ja se zovem Luna. Imam celu porodicu, mamu, tatu i brata. Ja isto volim da dođem u prirodu, onako je super. Najviše volim kad vidim neku životinju, jer mama najčešće vidimo neku vevericu ili tako nešto. I puno volim šumu zato što ima dosta životinja i to. Kad odem u šumu, meni je jako lepo u šumi. Ja volim i isto tako vazduh koji osvežava. Iako je malo hladniji, osvežava taj vazduh da nije baš toliko hladno da se sad utopliš, nego naravno treba, ali nije sad toliko hladan vazduh, ali osvežava. Jako volim da crtam i kad porastem želim da budem slikarka i veterinar. Slikarka zato što želim da crtam jako lepo kao i moja drugarica. Moja drugarica je nacrtala toliko lepo lježa kao pravi je. Ona tako lepo crta, a veterinar hoću zato što puno želim da pomažem životinjama, jako ih volim. Jako volim te životinje. Ja kad crtam, ako mi je nešto teže, meni tata precrta, on isto jako lepo crta, meni on precrta, pa onda ja njemu precrtam na drugom papiru, pa mi ispadne tako. Jedno smo auto precrtali zajedno. Onda obojim, nekad lepo, nekad, trudim se da lepo bojim. Za mene je važna dobrota zato što tu ima puno ljubavi i dobar si prema ljudima. Ako si dobar prema sebi, dobar si prema ljudima drugim. Ako nemaš dobrotu, onda nisi dobar prema ljudima i ne žele da se druže sa tobom. Ljubav je isto lepa, zato što kad voliš nekog, on će voleti i tebe. Ako ti ne voliš njega, on neće tebe voleti. Tako da ljubav je isto lepa. Ja kad ustanem, ja se malo rastežem po krevetu, ja sam puno rastegljiva. Ja kad ustanem u krevetu, sad danas smo bili u Gornjem Milanovcu i ja se probudim, pričam malo sa mamom i tatom u krevetu, malo dođem kod njih, presvučem se, idem kod tamo kod mojih babe i dede. Operem zube, umijam se, presvučem se, idem malo se mazim sa ujkom, onda idem malo kod babe i dede da se mazim, onda doručkujemo, mada ja kad ustanem ja sam jako gladna pa ne mogu da, onda se malo zezamo, bombardujemo se sa porukama preko Vibera. Imamo grupu, tu je moj ujak, moj tata, moja mama i moj brat i ja, i tako napadamo malo mog ujaka, malo brata, malo mene bombarduju i tako preko Vibera. Dobro jutro, deco, i htjela bi da imate puno ljubavi i sreće i da lepo živite u porodici i da slušate mamu i tatu.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri
debele, samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popraviti. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem večiti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Dobro jutro, 7 je sati i 13 minuta, i dalje hladno u cijeloj Srbiji i dalje temperature od minus 1 do plus 1, velike oscilacije, najmanje hladno u Negotinu gde je plus 2, onda slede Beograd, Kragujevac, Niš, Valjevo, Leskovac gde je plus 1, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici 0, nula je i u Vranju, a u Subotici, Somboru i Dimitrovgradu temperatura je minus 1. Na planinama mnogo hladnije, Zlatibor minus 5, Kopaonik čak minus 10. Danas tokom dana biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali na jugu i istoku zemlje moguće slab sneg. Najviša dnevna temperatura biće od plus 1 do plus 5, ovde u Beogradu do plus 4 stepena. A naredne minute posvećujemo jednoj važnoj temi, a to su granski kolektivni ugovori kao dodatni mehanizam zaštite prava zaposlenih u Srbiji. Kako bi se ova vrsta ugovora očuvala, Savez samostalnih sindikata traži da se pojednostave pravila na osnovu kojih se donosi odluka o proširenom dejstvu tih ugovora. Odluka se sada donosi ako poslodavci koji su sa sindikatima pregovarali o zaključivanju kolektivnog ugovora zajedno angažuju više od polovine radnika u toj grani privrede. U praksi se međutim pokazalo da su tako postavljeni prag uspjeli da pređu samo službe od posebnog javnog značaja, kao što su prosveta, pravosuđe, zdravstvo i socijalna zaštita. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Za razliku od javnog sektora, granskim kolektivnim ugovorima u Srbiji danas ne mogu da se pohvale zaposleni u građevinarstvu, hemijskoj industriji i poljoprivredi, gde su oni potpisani, ali ih je Unija poslodavaca otkazala. Generalni sekretar Unije Boško Savković kaže da zbog broja zaposlenih u firmama koje su bile uključene u pregovore, nije bilo uslova da se donese odluka o proširenom dejstvu ugovora u svim kompanijama u tim granama privrede.
Kada vi nemate 51%, vi možete da potpišete kolektivni ugovor, ali se onda te obaveze odnose samo na vaše članove. Zato smo mi napravili kolektivne ugovore sa sindikatima, međutim u svim tim kolektivnim ugovorima postoji odredba da će kolektivni ugovor stupiti na snagu kada budemo dobili od države prošireno dejstvo.
U zakonu o radu treba promeniti pravila na osnovu kojih se donosi odluka o proširenom dejstvu granskih kolektivnih ugovora, poručio je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović. Tu odluku može da donese socijalno-ekonomski savet.
Država može da donose odluku na savetu zajedno sa socijalnim partnerima o tome kada i na koji način će to prošireno dejstvo zaživeti. Mislim da je ovo neko prelazno rešenje koje može da zadovolji i stranu radnika i stranu poslodavaca, da država u tom delu bude neki medijator, odnosno neutralna strana u ovom kolektivnom ugovoru.
Prema rečima Boška Savkovića, rešenje koje predlažu sindikati prihvatljivo je i za Uniju poslodavaca.
Taj predlog izgleda potpuno realan i dobar. Smatramo da bi na taj način imali više slobode u razmišljenju kada kreiramo jedan kolektivni ugovor u bilo kojoj grani. Ja ne znam šta će reći predstavnici vlade, ali pretpostavljam da ako sindikalci i poslodavci stanu iza nečega, da bi ga onda i predstavnici vlade podržali.
Kakva god da su pravila o broju zaposlenih u firmama koje su pregovarale o granskim kolektivnim ugovorima, pitanje svih pitanja je koliko su poslodavci i vlada spremni da poštuju dogovore sa predstavnicima radnika, rekla je Dragica Mišljenović iz pravne službe Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.
Sama odluka o proširenom dejstvu, mi da se ne lažemo, i kad je bila 30% i ti kolektivni ugovori koji su tad dobili prošireno dejstvo, većina njih nije ni zadovoljavala tu zakonsku osnovu, a ipak je dobila prošireno dejstvo i mogla da se primenjuje zato što je postojao konsenzus socijalnih partnera.
Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuje prošireno dejstvo granskih kolektivnih ugovora u Srbiji su pooštreni tokom 2014. godine, kada su urađene poslednje obimnije izmene Zakona o radu.
Yeah.
7 sati i 22 minuta malo ćemo skoknuti do Niša, jer tamošnja vojna bolnica obeležava veliki jubilej, 140 godina postojanja i rada. Odlukom Vrhovnog štaba Srpske vojske, a na predlog tadašnjeg načelnika sanitetske službe, doktora Vladana Đorđevića, 22. januara daleke 1878. godine osnovana je Velika Niška vojna bolnica. Od osnivanja pa do danas ona je neprekidno zbrinjavala pripadnike vojske, ali i građanstvo Niša i šire okoline. Medicinsko osoblje Velike Niške vojne bolnice pokrenulo je i osnivanje i razvoj zdravstva kako u Nišu, tako i na jugu Srbije, te povodom ovog velikog jubileja jutros slušamo našeg reportera Ozrena Rašića.
Ovim povodom, evo me ovog jutra baš u vojnoj bolnici Niš, toj prvoj zdravstvenoj ustanovi na prostorima Niša i juga Srbije. Pred našim mikrofonom upravnik vojne bolnice, doktor pukovnik Jovica Stanojković. Doktore Stanojkoviću, čestitke za ovaj nemali jubilej. Ovo je prva zdravstvena ustanova na jugu Srbije, samo 11 dana posle oslobođenja grada od Turaka formirana je vojna bolnica.
Zahvaljujem se na čestitkama. Pre 140 godina, 22. januara 1878. godine, na predlog sanitetskog pukovnika, načelnika saniteta doktora Vladana Đorđevića, na ovim prostorima kod Ćelekule formirana je Velika Niška vojna bolnica za 1000 ranjenih i povređenih. Ona je rođena iz potrebe da se zbrine veliki broj ranjenih vojnika iz borbi za oslobođenje grada Niša i južnih krajeva Srbije.
Od tog dana do danas vojna bolnica je uvek bila zajedno sa vojskom našom, ali i sa srpskim narodom.
14. decenija vojna bolnica Niš i njeni pripadnici prate srpsku vojsku u brojnim odbranbenim i oslobodilačkim ratovima, pružajući sanitetsku podršku i negujući ranjene i obolele. I ne samo njih, pružena je velika zdravstvena podrška građanima Niša i regiona u brojnim teškim situacijama koje su zadesile ovaj nemirni prostor na Balkanu.
Gospodine Pukovnić, vojna bolnica je iznedrila i zdravstveni sistem Niša i ovog dela Srbije. Odavde je sve krenulo.
Sa osnivanjem vojne bolnice Niš stavljen je kamen temeljac razvoja zdravstvene službe na ovim prostorom. Brojni humanisti koji su bili pripadnici ove ustanove inicirali su stvaranje zdravstvene službe u ovom regionu. Tako da na inicijativu naših lekara formirana je okružna bolnica u Nišu, a 1900. godine formiran je i Pasterov zavod kao jedinstvena preventivno-medicinska ustanova na prostorima Balkana.
Prošlo je 14 decenija u istoriji i radu vojne bolnice. Vojna bolnica danas, moderna vojna zdravstvena ustanova.
Danas je vojna bolnica savremena ustanova uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane. I ona je infrastrukturno, kadrovski i opremom spremna i pruža zdravstvenu zaštitu pre svega vojnim osiguranicima i svim kategorijama ostalih osiguranika, uključujući i civilne osiguranike, odnosno građane Niša koji su osiguranici Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja Nišavskog okruga. Ova ustanova ima stručne kadrove, osposobljena da pruža zdravstvenu usluge na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou. Građani Niša okoline i naši vojni osiguranici ponosni su što u svom sastavu imaju takvu zdravstvenu ustanovu koja je gajeći svetle tradicije i poštujući principe humanizma i, da kažem, zakletve Hipokrata, uvek bila uz svoje pacijente i svoje osiguranike.
Gospodine Starojkoviću, da najavimo i današnje aktivnosti povodom dana osnivanja vojne bolnice dalekih 1878. godine. Kako ćete danas obeležavati ovaj značajan datum?
Kao i svake godine, našu svečanost počinjemo polaganjem venaca na spomen piramidu. To je spomenik specifičan koga su podigli lekari svojim pacijentima, stradalnicima u velikoj epidemiji pegavog tifusa koji vladaju na ovim prostorima u periodu 1914-1915. godine. U ovoj ustanovi, tadašnjoj Moravskoj divizijskoj bolnici, lečeno je preko 30.000 bolesnika, ranjenika, pre svega oni koji su oboleli od teške epidemijske bolesti pegavog tifusa. Suzbijajući tu epidemiju, vojna bolnica je tada izvršila jedan od najvažnijih zadataka da se smanji pogrom i stradanje građana i Niša i ovog regiona.
Za danas je planirana i svečana akademija.
Večeras u 18 sati u velikoj sali Doma vojske u gradu Nišu predviđena je i pripremljena je svečana akademija povodom 140 godina od osnivanja Vojne bolnice Niš. Svečanoj akademiji će prisustvovati mnoge zvanice iz grada, iz Ministarstva odbrane, iz lokalnih organa uprave, brojnih udruženja, organizacija, zdravstvenih ustanova i svih prijatelja i saboraca ove ustanove.
Gospodine Stanojkoviću, još jednom čestitke za ovaj ne mali jubilej i hvala vam što ste ovog jutra pričali za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama još jednom u ime svih pripadnika ove ustanove.
Sedam sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Kosovsko tužilaštvo i policija za danas najavili objavljivanje prvih rezultata istrage o ubistvu Olivera Ivanovića. Predsjednik Vučić kaže da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji jer je obavio izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. Ramuš Haradinaj tvrdi da ubistvo Olivera Ivanovića nije etnički motivisano. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće danas pitanje Sirije, dan nakon upada turske armije u severnu sirijsku provinciju Afrin, koja je pod kontrolom Kurda. Zlatno jaje za najbolji film na sinoć završenom 11. Kustendorfu Ludendorfu pripalo je Rakanu Majasiju za film Bombona, koji je snimljen u koprodukciji Palestine i Libana. U osmini finala otvorenog prvenstva Australije Novak Đoković oko 9 ujutru igra protiv Čunga iz Južne Koreje, a na evropskom prvenstvu za rukometaše u Hrvatskoj Srbija popodne igra protiv Francuske. Vreme do kraja dana biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima na jugu i istoku, moguć je slab sneg, popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša temperatura od plus 1 do plus 5 stepeni. Trenutno u Beogradu i Nišu temperatura je plus 1, u Novom Sadu 0.
Ja čekam da se ona probudi, pa onda može da počne dan. Ljudi se raduju u vreme praznika, borim se s tugom kako znam. Mene ubija vremenska razlika, hiljade ljudi, ja sasvim sam. Tako je sve to počelo, kao iz vedra neba grom. Kada bi bilo kraj mene sada, godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Godinu dajem za minut sa njom. Se odrekne najbliža rodina, svakoga dana preko okeana vuku se reči ko gladna godina.
Eko. Suska se suska, taj 10 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Bolje da sam tuđe, ljubi
ja. Kompilacija najvećih hitova.
Moja
grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 38 minuta. Navikli ste da u ovom terminu pričamo sa vama i tako će biti naravno i danas, prvog dana u ovoj nedelji. Naši brojevi telefona su vam sigurno dobro poznati. 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Danas bih voleo da popričamo o jednoj važnoj temi, budući da se danas nastavlja postupak koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu o rehabilitaciji Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. Postupak je počeo 7. decembra 2015. godine, 7 godina pošto su zahtev za rehabilitaciju podneli Srpski liberalni savjet, Udruženje političkih zatvorenika i žrtava komunističkog režima i porodica Nedić. Zagovornici rehabilitacije navode da je Nedića ubio komunistički režim i da je on bez sudske odluke proglašen za kvislinga i ratnog zločinca, a protivnici pak ukazuju na to da bi se Srbija rehabilitacijom saradnika okupatora stavila na stranu poraženih u ratu i izvršila reviziju istorije. Voleo bih da čujem kako je vaše mišljenje o ovome. Iako je prošlo 70 i koliko, skoro 7 godina od početka Drugog svjetskog rata u našoj zemlji, to je od početka bitaka, još uvek pokušavamo da svedemo neke račune, čini mi se, i još uvek imamo dosta različita mišljenja i sukobljena, pa pogotovo pa praktično po svim temama kojima pričamo u našoj zemlji. Zato otvaramo telefone za sve vas koji želite da podelite sa nama svoje mišljenje o tome da li treba ili ne rehabilitovati Milana Nedića, koji je dakle bio na čelu vlade Srbije u Drugom svetskom ratu. Imamo već nekoliko poziva. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zorice, je li tako?
Da, da, Novi Sad.
Imaćemo danas u emisiji i najavu obeležavanja racije u Novom Sadu, ali hajde sada da popričamo o Milanu Nediću. Kako je vaše mišljenje? Treba li ga rehabilitovati ili ne?
Pa čudi me da se i ta racija u Novom Sadu nešto ne krene putem te neke revizije. Ovo je na sceni revizije istorije bitna. Ajde, slažem se ja da se razmotri slučaj po slučaj. Ne mogu se rehabilitovati svi. I nisu, stalno se govori o ubijanju, kako su partizani kad su došli komunisti poubijali silne ljude. ne može tako uopšteno. Mora biti po imenice, pa da se vidi ko je bio nevin, a ko nije bio. Izvinite, molim vas, za vreme Drugog svjetskog rata, prilikom okupacije i vladavine tog Milana Nedića, koji je sigurno bio uz Hitlera, koji je hvalio Hitlera, koji je sa svojim ministrima posebno odeljenja đaka, mislim, sortirao, koji je zabranjivao Jevrejima da dolaze, pa dušegupke, pa toliko činjenica postoje, osnovno postoji arhiva, pa sad kakav je sud bio, kakav god da je bio, to je bila revolucija. Znate, i sada kad su došli partizani, jel, to je taj neki takozvani crveni teror koga ja i ne pravdam. Ali zamislite vi, 4 godine je taj narod krvario i ginuo za slobodu, dok su se oni jašarili po Beogradu, pravili balove, večerinke. To je i kad su sad došli, naravno, takvi izgladneli, umorni, koji je od njih poginuo, naravno da su se tu dešavale i nepravde što se tiče tih ubistava. Ali ja sam, Mišo, pre svega po imenice, po imenima, a svakako da nisam za rehabilitaciju Nedića, jer to je prosto nemoguće.
Hvala vam što ste nam se javili iz Novog Sada, a da čujemo dakle nam se javlja sljedeći slušalac. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Mišo, sreća Nova godina.
Hvala, ako se nismo čuli od onda.
Da, nismo se čuli, pa mene ne uključujete jedno pola godine.
Auh, ne znam o čemu se radi.
Da, to je sloboda medija u Srbiji. Trebalo je, ja imam problem sa prošlošću što ja ovako razmišljam, trebalo je živjeti u to vreme. Pa vidjeti da Tito ubija za jednog ubijenog Nemca 100 Srba, ne 100 Hrvata, ne 100 Muslimana, ne 100 Slovenaca, nego za jednog Nemca 100 Srbina. I onda razmisliti, pa dobro, taj Tito, to je srbožder. Ako on zna da jednog Nemca ide 100 dečice srpske, kakvi su to ljudi? Ne znam, ja mislim da bi bio 100 puta gori od Nedića. I samo za kraj bih htio da kažem da je ovo velika sramota za televiziju Srbije, da se stavila u službu jednog čoveka, Vučića. To je najveća sramota od 90-ih. Ni za vreme Miloševića televizija državna nije bila ovako slugeranska.
Pa evo, bar ste imali prilike da kažete svoje mišljenje ovdje na Radio Beogradu. Hvala što ste nam se javili. 7.44 i dalje su nam telefoni otvoreni. Dobro jutro. Halo.
Halo, dobro jutro.
Čujemo vas, u programu ste.
Ignjatović, Smederevska Palanka.
Aha, šta vi mislite o ovoj temi današnjoj? Treba li rehabilitovati Nedića ili ne?
Pa ja mislim da treba sigurno da se rehabilituje, a zakazit ću zbog čega, mislim. Razlog, jer postavljen je veliki bio uslov Nediću. On je svesno išao i znao je da će da bude označen kao izdajnik. On je to znao svesno i on se svesno žrtvovao za svoju državu. Jer Nemci su postavili uslov da on mora da bude ministar vlade. Ako ne bude predsjednik vlade, Srbija će nestati. Ona se deli i njeno ime nestaje. Uopšte ona se deli između naših okupatora. Znamo već, Bugarska, Italija, Hrvatska. Deli se između Bugarske, Italije i Hrvatske, Srbija. Tako da je on svjesno otišao da bude žrtva. I on je se žrtvovao i znamo i to da je pomagao narodno-oslobodilačku vojsku. U stvari, ne narodno-oslobodilačku vojsku, nego jugoslovensku vojsku o takvini u greške. Pomagao, odnosno on je slao svoje draže, je slao svoje oficire kod njega u legalizaciju takozvanu. Tako da su oni bili legalizovani i preko njih oni su bili veza između draže i Nedića. Tako da je on pomagao jugoslovensku vojsku u otadžbini, dražu mnogo sa sredstvima i sa municijom i sa parama i naoružanjem svega. Tako da je on bio velika žrtva. I svesno je išao u to.
Dobro, hvala. Moram, izvinjavam se što vas prekidam, ali vreme nam polako ističe, a želeo bih da čujemo što više slušalaca. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Slobodan iz Beograda.
Slobodane, kakvo je vaše mišljenje?
Aha. Birača, kao što su bila ova dva, tri govornika, Srbijom nije teško rukovoditi. Ovaj čovjek ne zameramo na naglasku i tom očigledno mu je deda bio četnik, ali ni to mi ne smeta. Tragično je, pazite sada, novine pišu da se formira desnica. Na čelu te desnice ovaj koji je radio u vladi. Kojim putem mi idemo? Da li neko nama može da objasni kojim putem ide Srbija? Ide jednim tragičnim. Što se tiče Nedića, zašto se ne kaže? Pre neki slušalac je rekao da su partizani ubijali posle rata. Da, verovatno oni što su za vreme rata sedeli u Moskvi, pili kafu sa šeširima i uštirkanim tuplinskim košuljama. Međutim, moji su oba roditelja bili od 41. do 44. u ratu. I zašto se ne kaže koliko je mladih ljudi, a gledali smo seriju onu Nesalomivi, koliko je mladih ljudi za vreme Nedića po Beogradu jureno, ubijano, mučeno i osakaćeno. Zašto se o tome ne priča? Zašto na našim radio, na programima, više ne postoji drugi svetski rat, a bili smo na strani pobednika? Priča se samo o prvom, o velikom. A šta, ovaj drugi je bio mali?
Pa dobro, sad je godišnjica, vjerovatno zbog toga.
Bilo je, naravno, posle rata nepravilnosti. Treba biti iskren. Ali da nije bilo onoga što je bilo do 90. godina, većina ovih naših govornika bi čuvala ovce negde po Bosni i Crnoj Gori. Izvinite, malo sam deprimiran što se uopšte to pitanje postavlja. Hvala vam i prijatno.
Hvala što ste nam se javili. Evo, vidjet ćemo kako će danas proteći proces pred sudom. Dobro jutro.
Nema nama napretka. Kad slušam ove ljude, kao da im je vrana popila mozak. Pa nije Tito oslobodio Srbiju i Jugoslaviju od Nemaca, oslobodili su nas Rusi, Sovjeti, o čemu mi pričamo? Pa jedino smo ušli u komunizam i u Tita zato što su ga Rusi, Sovjeti doveli. Pa da su krenuli Angloamerikanci ovdje preko Balkana, ne bi bilo Tita. Znači, Tito je bio zlikovac. Sve ovo ljudi što su rekli su u pravu. Nedić je spašavao Srbiju. Ajte danas, junaci komunistički, krenite na Kosovo, da isteramo Amerikanci iz Bonstila kad ste toliki junaci. Ne. To je sve stavljeno u slugu slugeranstva Tita, a to inače pojavi i dalje kod nas da idemo u nekakva slugeranstva i rašitisti Tite odnose, pa bile bre podele interesnih sfera, oni će se s nama spradali. I Čirče Tito je kao prevarant izigrao kao Čerčila. Ma nije on izigrao Čerčila, nego su ga Rusi ovdje doveli na svojim tenkovima i čim je pukla Rusija, odnosno Sovjetski savez, pukla ponovi Srbija. I opet smo u nevolji. Gde su ti junaci od tih komunista? Ubije čoveka pa pobegne u šumu, razumete, da stvori ovdje nezadovoljstvo. Komunista ovdje nije bilo od 40. do 45. kod Nedića i kod Nemaca. Znači, te ofanzive, pa to sve izmišljeno, pa istoričari se stide što su to predavali, mi smučili te ofanzive, a Branko Ćopić za malo dodu u zatvor, kaže, pešte drugo i opet smo pobedili.
Dobro, hvala što ste nam se javili, mislim da imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović ovdje.
Blagoje, kakvo je vaše mišljenje o ovoj temi?
Eto, ja sam rođen pre rata. I u mom selu je bilo 40 porodica izbjeglica iz okoline Osijeka. I ne bih ja sada da namećem svoje mišljenje, ali to već godinama predlažem i molim da se na RTS-u ili na Radio Beograda, najbolje na RTS-u, krene sa jednim okruglim stolovima da narod čuje te stvari, jednu i drugu stranu. Jer ovo stalno naše preganjanje u vezi toga dovodi do neke mržnje i tako dalje. Međutim, ovi ljudi, pošto sam, kažem, rođen pre rata i pamtim to, i u mom selu je bila jugoslovenska vojska u otadžbini koju je vodio Velimir Piletić, unuk Sredar Jola. Žena mu je bila unuka prote Mateje. Pa jer može neko da zamisli da su oni saradnici okupatora i izdajnici. I još samo ovo da kažem. Poguban uticaj Bulajevićih filmova koji su prikazivali tu jugoslovensku vojsku otadžbine, zvali je četnicima, na jedan način kako ono uopšte nije izgledalo, kažem, ja sam ih vidio i pamtim to. Pa je ova omladina, zahvaljujući tim Bulajevićevim filmovima u ovom nesrećnom građanskom ratu, se oblačila u te uniforme sa šubarama, bradama, kao što su to bi radili, bili u Bulajevićim filmovima, i napravila zločine koje nikad Srbi nisu radili i mi moramo sa tim da se suočimo, ali moramo i objasniti šta je uzrok tome i koju nesreću su Srbima komunisti doneli.
Blagoje, hvala što ste nam se javili. Ipak imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda. Želim samo da kažem da ne samo da ne treba Nedića rehabilitovati. Nije trebalo rehabilitovati ni Dražu Mihajlovića. Ovde se iznosi argument, partizani su ubili jednog Nemca, onda su 100 civila stradao. Pa i u Prvom svjetskom ratu ubijani su austrougarski vojsci, niko nije rekao nemojte ubijati austrougarske vojnike, stradaće civili. To je samo izgovor za izdaju. Druga stvar, partizanske jedinice, recimo pogotovo ako sjetimo se šta su radile sa ustašama u Blajburgu, to su partizanske jedinice okružile i počinile i likvidirale veliki broj ustaša u Blajburgu. Postavlja se onda pitanje zašto partizani nisu oslobodili Jasenovac, zašto ga nisu četnici oslobodili. Oni su imali više razloga da ga oslobode. Druga stvar, Tito uopšte nije zeznuo Čerčila. Radilo se o tome da je Čerčil poslao svoju delegaciju na Sutjeci i vidio preko svoja dva ili tri su bila engleska oficira koja su utvrdili da jedino partizani vode u te borbe. Moj stric je bio na Sutjeci. Vraćen je sa 40 kg moje majice u pivi. S tim da je, da je rečeno da će ovaj, dobili su ga da umre. Međutim, ona ga je s pomoć nekih trava i tako izliječila. I ne može mi niko ništa pričati. Moja majka malo nije stradala isto četnika. On, prema tome, treba otići u Bosnu da vidite, pošto sam ja sad živio dole, Srbin sam, da se odmah razumijemo, da vidite, nema mjesta gdje nisu Bošnjaci stradali od četnika. Znači, tu nema uopšte govora da su bili antifašisti. Jedino partizani, partizanske jedinice su vodile i ovo je jedna čista revizija istorije, nazdarlost, došle su te desničarske stranke, izvršile su ono sve što je narod stvarao 45. od danas, sve su to privatizovali tajkunima, rasuli radničku klasu, zeznuli ovu omladinu, uveli reality programe, sad ću se bojim se nekom zamjeriti, pogledajte kakav je bio moral od 45. do 90. moral ljudi, gdje se poštovali stari ljudi, poštovao se profesor, poštovao se milicioner, moral je bio izvanredan, pogledajte sad od 90. i još kad je dozvoljena sloboda vjerskim zajednicama, nemoral neviđen, nemoral, to dana današnjeg. Prema tome,
razumemo što ste htjeli da kažete i nemojte se ljutiti što vas prekidam, jer nam je dobrano isteklo vreme predviđeno za ovaj naš razgovor. Malo smo produžili s obzirom da je tema očigledno važna i da se veliki broj vas i emotivno upleo u celu priču. Sačekat ćemo da se završi postupak pred Višim sudom u Beogradu. Danas se nastavlja. Tokom dana očekujte sigurno i vesti o tome. A sutra ujutru neka sasvim drugačija tema na talasima Radio Beograda.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Jesi bio onda kada je trebalo. Vidiš, postala sam ženski prevažan. Sve mogu bim, ali dobro blefiram. Si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. Al na lošem primjeru slavi kuće.
nepuna 3 minuta do 8 sati, čekamo da Novak Đoković počne svoj meč oko 9, a do tada informacija da je njegov veliki rival Roger Federer završio posao u 3 seta, pobedio je u svom meču očekivano protiv Mađara Fučovića. Trenutno tenis Sandgren, američki teniser, vodi 1-0 protiv Dominika Tima. Pobednik iz ovog meča igraće, nadamo se, protiv Noleta. Očekuje se da je on ipak eliminiše Korejca Čunga, ali sačekat ćemo da počne meč i da vidimo kako se on razvija. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, koje će vam predstaviti Vladimir Mihajlović. Potom ćemo slušati Srpski na srpskom, a negde oko 8:10-12 nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šest dana posle ubistva Olivera Ivanovića, danas bi javnost trebalo da dobije i prve zvanične rezultate istrage. Kako je ranije najavio tužilac Šućri Sulja, koji u Kosovskoj Mitrovici vodi istragu o ubistvu Ivanovića, rezultati će predstavljati analizu snimaka sigurnosnih kamera, nalaze u vezi sa zapaljenim automobilom, iskaze svedoka i forenzičke dokaze. Naše ministarstvo unutrašnjih poslova ništa zvanično nije dobilo od kosovskih istražnih organa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zadovoljan boravkom na Kosovu i Metohiji, jer je obavio, kako kaže, izuzetno važan posao za ujedinjenje srpskog naroda u pokrajini. Sumirajući razgovore sa građanima u Banjskoj, Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Lapljem selu, predsednik za novosti kaže da im je pre svega želeo da kaže da bi trebalo da ostanu na svojoj zemlji. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj smatra da poruke izrečene prilikom Vučićeve posete pokazuju da je retorika između Beograda i Prištine postala umerenija. Kaže da ubistvo Olivera Ivanovića, za koje ocenjuje da je tragedija, neće uticati na dijalog Beograda i Prištine. Haradine tvrdi da ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda nije etnički motivisano. Na dnevnom redu sednice predsjedništva Skupštine Kosova, koja će se održati danas, nema tačke o inicijativi 43 poslanika za sazivanje vanredne sednice, na kojoj bi se razmatrao predlog zakona o ukidanju specijalnog suda za zločine OVK. Kako je objavljeno na sajtu Skupštine Kosova, na dnevnom redu su usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica i pripreme za narednu. Drugog dana konferencije Digital Life Design, koja se održava u Minhenu, premijerka Ana Brnabić govorit će o iskustvima Srbije u oblasti digitalizacije. Također, predstavit će i prioritete i planove za razvoj kreativnih i digitalnih industrija kao naših razvojnih šansi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće pitanje Sirije, a dan nakon upada turske armije u severnu sirijsku provinciju Afrin, koji je pod kontrolom Kurda. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da su Ankaru razbesnele jednostrane akcije Vašingtona u Iranu i Siriji. Američki ministar obrane James Mattis tvrdi da je Turska obavestila Vašington da će početi sa vazdušnim udarima. Dodelom nagrada na Mokroj gori je sinoć završen 11. međunarodni Kustendorf. Zlatno jaje za najbolji film pripalo je Rakanu Majasiju za Ostvarenje bonbona, snimljenom u koprodukciji Palestine i Libana. Srebrno jaje otišlo je u ruke Sameha Ala za Ostvarenje 15, dok je bronzano jaje dodeljeno Nikoli Vučiniću za film Lumpen. Nagrada za buduće filmove Drvo života uručena je proslavljenom italijanskom režiseru Paolu Sorrentinu i srpskom glumcu Aleksandru Berčeku. U osmini finala otvorenog prvenstva Australije Novak Đoković će igrati protiv Hyeona Chunga iz Južne Koreje. Meč bi trebalo da počne u 9 časova po našem vremenu. Na evropskom prvenstvu za rukometaše, koje se održava u Hrvatskoj, Srbija će popodne igrati protiv Francuske. Prenos meča je od 18.15 na drugom programu naše televizije. U 17. kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde gostuju MZT-u iz Skoplja. Utakmica počinje u 18 časova. U 52. Super Bowlu igraće New England i Filadelfija. U noćas odigranim finalima po konferencijama Patriotsi su predvođeni timom Bradyjem savladali Jacksonville sa 24-20 i izborili 10. put u istoriji finale, a 8. put u ovom veku. Protivnik će im biti Filadelfija, koja je pobedila Minnesota sa 38-7. Ovogodišnji Super Bowl na programu je 4. februara u Minneapolisu. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu i istoku moguće slab sneg, popodne prestanak padavine i delimično razvedravanje. Najviša temperatura oko 5 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu plus 1. Najhladnije je na Kopaoniku minus 10 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Video sam juče kod komšije Neše onaj šestotomni rečnik Matice Srpske. Zove se Rečnik srpsko-hrvatskog književnog jezika. I taj rečnik je, kako Neša kaže, apsolutni zakon za inventar reči srpskog standardnog jezika. Ali što se onda zove rečnik književnog jezika? Da li to onda znači da ja moram da govorim i pišem kao jedan Andrić ili Crnjanski, da bi se reklo da koristim i poštujem standardni srpski jezik? To je onda preveliki izazov za jednog običnog čovjeka koji se ne bavi ni jezikom ni književnošću. A oni što vode razne akcije za negovanje srpskog jezika pričaju da bi svako, ma koja njegova profesija bila i ma koliko obrazovan ili neobrazovan bio, trebalo da se trudi da pravilno koristi srpski književni jezik. Baš me zanima da vidim kako će moju Milku, što mi prodaje sir na pijaci, da nateraju da priče kao neki književnik. Pa to i ne bi bilo prirodno, a i besmisleno je. Milka baš lepo koristi srpski jezik onako kako je njoj potreban.
Srpski na srpskom. Terminom književni jezik ne označavamo samo jezik književnosti, to jest onaj jezik kojim se koriste pisci, već i razne druge oblike standardnog srpskog jezika. Jedna od najvažnijih odlika književnog jezika jeste funkcionalna polivalentnost, a to znači da se on može upotrebljavati kako u književnim delima, tako i u svakodnevnom razgovoru, u pravnim i drugim dokumentima, u novinama, na televiziji, u formalnim obraćanjima i drugde. Dakle, književni jezik je opšti i on se može upotrebiti na različite načine, u zavisnosti od situacije u kojoj se nalazimo. Zato književni jezik razlikuje funkcionalne stilove. Tako će, na primjer, različit stil biti upotrebljen u književnom delu i u svakodnevnom razgovoru na pijaci. Ipak, obe situacije mogu podrazumevati upotrebu književnog jezika, a od samih govornika zavisi da li će poštovati normu standardnog jezika ili ne.
Ipak, ne moram da brinem. Ako budem poštovao pravopisne i druga jezička pravila, moći ću da se pohvalim da koristim srpski književni jezik. Mada, malo mi je nejasan taj termin. Lako može da zbuni čovjek. Eto, ja se uplašio da ću možda Milki sir morati da tražim u stihu. Ali sad znam, u svakoj prilici mogu da koristim književni jezik, samo moram da ga prilagodim situaciji, jer svaka situacija podrazumeva i odgovarajući stil. Ako jednog dana i odlučim da napišem neko književno delo, što da ne, i tad ću koristiti književni jezik, samo verovatno njegovu malo drugačiju formu. Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović, autor teksta Marija Radivojević i urednik emisije Mirjana Blažić. We'll be right back.
Dobro jutro vam želim. 8 je sati i 14 minuta i dalje je vrlo hladno u cijeloj Srbiji i dalje igramo sportsku prognozu i prelazimo iz keca u nulu ili iz nula u keca, otprilike je to situacija. Jedini grad gde je plus 2 je Negotin. U Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Kruševcu, Valjevu, Leskovcu plus 1. U Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, kao i u Požegi, 0. A u Dimitrovgradu, Somboru i Subotici, minus 1. Tokom dana će biti oblačno sa dužim sunčanim intervalima, s tim što je na jugu i istoku mogući slab sneg, popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura od plus 1 do plus 5, ovde u Beogradu do plus 4. Dragan Đurić će nam dati malo više detalja.
U Srbiji danas jutro hladno, mestimično sa slabim mrazem. Tokom dana na severu i zapadu malo do umereno oblačno, na severu i sa dužim periodima sunčanog vremena. U ostalim krajevima ujutru i prepodne oblačno, mestimično sa slabim snegom, na jugu i istoku uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne očekuje se prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren na istoku i u planinskim predelima, povremeno jak severozapadni, maksimalna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu i široj okolini posle oblačnog jutra tokom dana očekuje se delimično razmetravanje, vetar će biti slab i umeren severozapadni, a maksimalna temperatura oko 4 stepena.
Što se tiče programa u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, uskoro u studio ulazi pomoćnica glavnog i odgovornog urednika Nina Vesna Mališić. Nin danas slavi 83. rođendan, danas će biti dodeljena i Ninova nagrada za roman godine, pa smo je tim povodom pozvali u goste. U ovom satu pričat ćemo i o Novosadskoj raciji. Naša Bojana Karavidić pripremila je izveštaj o tome, a ukoliko bude vremena imat ćemo i još jedno telefonsko uključenje, ali o tom potom, ostanite uz nas.
Un amour dans le sens à ma vie. Gost jutra.
Osam je sati i 20 minuta, kao što sam najavio pre pesme, u studiju nam je gošća Vesna Mališić, je li pomoćnik ili zamjenik?
Zamjenica.
Ili zamjenica, tako je, urednika Nina. Vesna, dobrodošla.
I
srećan vam rođendan.
Hvala.
83. je li tako?
Mi smo novina u ozbiljnim godinama, što bi trebalo da se respektuje.
Jeste. I kako beše 3499 brojeva, ako sam
ne,
ja to...
Ne, 3500. Broj sada.
Je li tako?
Pravimo, jeste, znači u četvrtak na dan.
Pa kad to je to, pravite
jeste, 3500.
Znači, namestilo se baš sve.
Jeste, dupli jubilej.
I plus još je danas uručenje. Ninove nagrade, za roman
tako je
godine.
Sve to zajedno.
Dakle, jest. Slavi se ovako.
Jest. Pa, kako da kažem, u ovom svetu u kome se nekako sve brzo menja i sve brzo zaboravlja i sve se nekako devalvira, činjenica da je opstao jedan politički nedeljnik toliko godina, ipak bi trebalo da znači mnogo više nego što znači u ovoj sredini koja je postala gluva na sve. Dakle, nije to samo tradicija opstanka jedne novine, nego je to prosto tradicija ogromnog broja imena koji su obeležili dakle, i taj nedeljnik, istoriju Srbije. Dakle, to je prosto jedan istorijski rukopis, da tako kažem, kroz medije koji Nin prati. I naravno ta Ninova nagrada koja je od 54. godine opstala kao najznačajnija nagrada književna za produkciju jedne godine, i to sve zaista ljudima koji rade u Ninu daje neko osjećanje da rade jedan važan i ozbiljan posao. I svaki put kad čitamo tekstove, bez obzira koliko oni bili kritikovani zbog toga što su oštri, mi smo svesni da je to, da mi čuvamo pravo novinarstvo i da toga nam je veoma stalo.
Nin je osnovan, dakle, sada daleke, već 1935. Dakle, svašta je od onda pregrmeo. Osnovan je u jednoj državi, pa je najveći broj godina izlazi u drugoj, pa u trećoj, četvrtoj, petoj.
Da, zabranjen je vrlo brzo.
Jeste.
Tako je, i onda je obnovljen 51. godine. I za Nin je karakteristično to da je on u stvari bio uvek inovacija u tom, u tome što su bili news magazine. Odnosno, on je bio nekako vesnik tih novih tendencija i uvek je gajio članak, komentar, reportažu, dakle, u početku i to analitičko novinarstvo, istraživačko novinarstvo, to je nekako specijalnost Nina.
E, sada u 21. veku i Nin i svi drugi, pre svega nedeljnici, suočavaju se sa internetom i sa velikim padom čitanosti i sa praktično borbom za opstanak.
Tako je, i to je problem u kome u stvari morate da nađete neki svoj put. Dakle, u ovakvoj brzini i ovakvoj poplavi informacija, kad čak i dnevne novine su od ujutro do uveče već stare, već bajate, jel tako, više ni jedna vest nije sveža vest. Dakle, morali biste biti neprekidno online da biste bili, jel tako, stalno u toku. Smisao nedeljnika, dakle, nije da juri vesti. Smisao nedeljnika je u stvari da bude ono što je suština novinarstva, da otvara taj prostor u kome će ljudi na osnovu mnoštva tih informacija uspeti da se orijentišu na pravi način da bi mogli da donose odluke. Dakle, u ovoj šumi informacija vi imate jedan paradoks da su ljudi u stvari dezinformisani. Dakle, da je ta poplava informisanja ne ide u prilog tome da ljudi bolje razumeju stvari, nego vrlo često je smisao toga da ljudi ne razumeju stvari
da se njima
lakše manipuliše. Dakle, smisao medija je da spreče manipulaciju i da ljudi lakše razumeju događaje.
Evo, jutro su u Politici članak o tome, o inicijativi Emanuela Makrona o borbi protiv širenja lažnih vesti i informacija, da je u Francuskoj svaki sedmi tekst o političkim zbivanjima netačan, dezinformacija, a u Velikoj Britaniji i Nemačkoj u vreme izbora čak svaki četvrti.
A šta mislite da je neko računao naše? Da je krenuo ujutro po tabloidima u kojima pravo da vam kažem, mi smo se nekako u vreme Miloševića naučili da čitamo između redova. A ovo sad vi u stvari imate poplavu i dezinformacija i lažnih informacija i plasiranih iz najrazličitijih centara. Mm-hmm. Sve to garnirano sa jednom prljavom tabloidnom jednim tabloidnim manirom, tako da zaista našim građanima, kad tome dodaju i televizije koje su preplavljene takvim programima, koji su i u kojima nema niti debatnih emisija u pravom smislu reči, u kojima će ljudi da razgovaraju, zaista da razmenjuju mišljenja, da se posle toga menjaju, nego imate neke fingirane razgovore, onda sve to govori o tome da je zaista novinarstvo u velikom problemu, naravno ne samo kod nas, nego svuda u svetu, a što je zemlja neurednija, što je siromašnija, što je, kako kažu, u tranziciji, onda je situacija sve gora. Mislim da našu zapuštenost još nije niko izmerio.
U toku je izrada one čuvene medijske strategije koju udruženje novinara uglavnom bojkotuju. Očekuješ li bilo kako poboljšanje od toga ili možda
veće komplikacije? Da, mislim da su ogromne komplikacije, ogromna nerazumevanja, pre svega između toga šta jeste funkcija novinarstva. Mislim da je politika preterano ušla u prostor koji joj nije mesto, dakle, a mislim da se samo novinarstvo nije udarilo po prstima i rekla ne, to se ne dira. Tako da smo mi došli u situaciju da u stvari nam politika kreira novinarski ambijent. Novinarska udruženja se sama između sebe nisu uspela dogovoriti i nisu uspela da nađu zajednički imenitelj šta je to u stvari što je najbitnije, što ponovo nije dobro. Tako da je kompletna atmosfera jako, jako loša i verovatno će sačekati neke odgovornije ljude da se napravi okvir u kome ćemo mi moći da radimo normalni ili bar neka druga deca koja dođu posle nas.
A i stvorena je atmosfera u društvu unazad već dugo, dugo, da ako nisi za nešto, onda si automatski protiv nečega. I nekako smo zaboravili da pričamo i da iznosimo argumente i da na kraju se složimo, makar oko toga da se ne slažemo, nego nekako smo mnogo ostrašćeni.
Da, zato što je u stvari stvoren jedan manir u komunikaciji, to što si rekao, da ako ti ne kažeš ono što ja očekujem, ja tebe automatski stavljam u poziciju da si ti nešto neprijatelj i tako. I to se mislim, rodno mesto takvog načina razmišljanja je politika. Odatle se ona širi kao ono loše zračenje na sve sfere. I mi smo zaista došli u ono što se zove balkanizacija. Svako je gurnut u svoj neki mali prostor, samo to prati i čita. I više čini mi se niko i ne čita ni, i ne prati ništa drugo sem ono što je saglasno sa njegovim mišljenjem. To nas opet udaljava od istine, jel tako, svako pojedinačno, i to u stvari stavlja i mediji i kompletnu komunikaciju u jednu potpuno, ajde tako kažem, i patološku situaciju, da nismo u stanju da niti razumemo stvari, niti da ih vidimo u punom smislu i značenju, i to zaista dovodi u pitanje smisao novinarstva.
Kad si rekla patološka situacija, nekako si me vratila na dobitnika ovogodišnje nagrade Dejana Tanackovića, koji je pisao roman, inače svoj prvenac,
Luzitanija,
baš o zbivanjima to je jedna alegorija i tu je sad pomešana i stvarnost i fikcija. Sve se zbiva u jednoj psihijatrijskoj ustanovi.
Da. Mene je nekako malo podsjetilo na atmosferu u kojoj mi živimo. Znači, ljudi koji žive 30 godina u stanju stalne zaraćenosti, stalnog rata koji menja forme. Nekada je ozbiljan rat pravi sa oružjem, posle toga je rat rečima, pa je onda rat, ne znam, ovakav i onakav. Dakle, mi iz tog ratnog, evo sad smo u predizbornom ratu, dakle, mi iz rata ne možemo da izađemo. E sad, dakle, u ratu nema psihički stabilnih ljudi, jel tako? Dakle, to jeste jedna nenormalna atmosfera u kojoj se niti misli dobro, niti se odlučuje dobro, tu rade afekti, tako da smo mi zaista u toj atmosferi povišene borbene gotovosti neprekidno.
Evo, jutro sam pričao i sa slušalcima pre jedno sat vremena, nepunih sat, o rehabilitaciji Milana Nedića. Danas je pred Višim sudom zakazana još jedno ročište o tome, pa se i tu pokazalo koliko koliko smo
nekako suprotstavljeni. Pa da, mislim da je naš odnos u svemu, dakle u odnosu prema istoriji, prema istorijskim činjenicama, mi takođe gubimo mogućnost da razumemo stvari. Ono što se zovu kod nas rehabilitacije, to nisu rehabilitacije, to su u stvari dokazi da neko nije imao sudski proces, na primjer, kao što su razne druge rehabilitacije koje su do sada bile. One ne govore da ti ljudi nisu, na primjer, činili ratne zločine. Ali mi to ne vidimo u našim medijima. To se nekako za sadržaj toga se izmešta u prostor koji odgovara ovoj ili onoj grupaciji. Tako da mi u stvari ne vidimo stvarnost. Mi ne znamo šta se nama dešava.
Da, od velike šume informacije ne vidimo jedno zasebno drvo.
I od te instrumentalizovane informacije.
Ja znam da je sad ovo mnogo teško pitanje, jer ni ja ne znam odgovor, ali moram da te pitam, vidiš li ti neki izlaz iz ove situacije, odnosno kako sada dođemo do toga da malo, što bi se reklo, smirimo loptu, da stanemo na loptu i da malo se strasti umanje i da nekako počnemo bolje da razumemo i svoje protivnike i oni nas.
Ja mislim da smo mi imali šansu, možda ajde da kažem 2000. godine, da uđemo u proces sređivanja društva. To je ogroman proces, zato što je ova zemlja strašno i dugotrajan, ova zemlja je zapuštena. Umesto toga mi smo došli u situaciju da su stvari pogoršane, da smo zapušteniji nego što smo bili. I paradoksalno je, dakle, približavamo se Evropskoj uniji, a imamo osjećaj kao da je neko došao i pomešao lončiće. Dakle, to će biti veliki proces, zavisi od razumne i pametne politike, od toga koliko će biti važno da ojačava institucije, a da smanjuje značaj pojedinaca i da u stvari ohrabruje medije, jer su u stvari mediji glavni čuvari demokratskog poretka. Vlast koja to ne shvati u stvari radi protiv sebe. Možda to jednog trenutka ne razume, ali na dugi rok je to tako i uvek se to vrati onima koji to rade. Dakle, ojačavanje tog pravog novinarstva, a ne ovog kvazi tabloidnog, je u stvari čuvanje države, čuvanje njene budućnosti, čuvanje demokratije.
I za kraj, samo šta nam spremate za ovaj rođendanski 3500. broj? Samo makar nešto.
Spremamo prvo jedan broj sa povećanim brojem strana. Tu će biti jako mnogo i razgovora i tekstova. Ne mogu sve da vam otkrijem. I spremamo vam ono što mislim da je važno. Nin uvek vodi računa o tome da za te svoje jubileje ima nešto što građani mogu da čuvaju. Ovog puta je 10 dobitnika Ninove nagrade, najznačajnijih po mišljenju našeg žirija koji je ove godine dodelio Ninovu nagradu. Dakle, njihova reč u to vreme, povodom Ninove nagrade, nekad su to bili intervjui, nekad su to bili prikazi ili razgovori ili tekstovi tih ljudi. Dakle, tu će biti od Danila Kiša, Pekića, Crnjanskog, Dubravke Ugrešić, dakle, nemojte da se ogrešim, Meše Selimovića, Tišme, Mirka Kovača, Pavića, dakle izuzetni pisci koji su dobitnici Ninove nagrade. Razgovori sa njima će biti kao jedna vrsta separata koju će naši čitaoci moći da se čuvaju.
Sjajno. Vesna, još jednom srećan rođendan.
Hvala puno.
Ninu i hvala na gostovanju ovde kod nas.
Hvala tebi.
U Radio Beogradu pozdrav je ekipu u redakciji. 8 je sati i 33 minute.
Lavoro scritto bambino sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Mija Krnje. to je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Tačno je 8 sati i 40 minuta i najavljujemo karavan praznika Mimoze koji će proći kroz pet gradova regiona. Između ostalog, sutra će prodefilovati i Knez Mihajlovom ulicom ovde u Beogradu. Tim povodom razgovaram sa Vesnom Nađi iz turističke organizacije Beograda. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro.
Donosite nam proleće u ove hladne dane. Imali smo za Božić neočekivano proleće u gradu temperaturno, a evo sada ćemo makar preko mimoza moći da nanjušimo proleće.
Nanjušimo proleće i taj duh Mediterana kreće iz Herceg-Novog put pet destinacija, kako ste rekli. I bit će najava prava sa pravim, to je od te tradicije već 23 godina da taj karavan Mažoretkinja stiže u Beograd, znači dolaze u 5 destinacije u regionu, najavljaju svoj događaj, 49. praznik Mimoze, dolaze na Zlatibor, potom u Beograd, idu u Jagodinu, pri povratku su u Bijeljini i Banja Luci. Sutra su tačno u Beogradu, 23. januara, sutra u 11 sati veliki defile Mažoretkinja i naravno to će biti i puno učesnika koji će učestvovati u samom prazniku Mimoze, klovnovi i tako dalje. Znači praznik počinje u Herceg-Novom prvog vikenda u februaru. I raznovrsni program će trajati tokom celog meseca. Šta bih još htela da iskoristim priliku da napomenem da već godinama unazad turistička organizacija Beograda je gost samog praznika Mimoze u Herceg-Novom po dva dana, takozvani dani Beograda. Znači, na početku 6. i 7. smo mi u Herceg-Novom i sa svojim programom. Naš program će naravno biti kulturno-zabavnog karaktera, ali o tome možemo pričati i drugi put kako će se Beograd predstaviti, a sutra u 11 sati u Knez Mihajlovoj karavan najavljuje 49. praznik Mimoze. Pozivamo građane da izađu, da prošetaju do Knez Mihajlove i da pozdrave, da prime tu pozivnicu koju nam oni donose za svoj praznik.
Vesna, hvala vam na ovoj najavi. Siguran sam da će svi šetači i prolaznici sutra uživati u defileu Mažoretkinje. Dakle, sutra u 11 sati u Knez Mihajlovoj karavan praznika Mimoze prodefilovaće kroz Beograd. Potom ide, kao što ste čuli, u Jagodinu, Bijeljinu i Banja Luku, a onda, naravno, centralna proslava, kao i obično, u Herceg-Novom. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. 8 sati i 47 minuta idemo do Novog Sada. Tamo se odaje se počast žrtvama zloglasne racije u Novom Sadu 23. januara, kada su mađarski fašisti 1942. godine lišili života 1300 Jevreja, Srba i Roma. Uoči komemoracije u spomen zbirci Pavla Beljanskog predstavljena je knjiga Kad Bog zažmuri. Autorka Marija Vasić zabeležila je priče o stravičnim januarskim danima u Novom Sadu između 21. i 23. januara te 1942. A sa njom je razgovarala naša Bojana Karavidić.
U spomen zbirci Pavla Beljanskog predstavljena je knjiga novosadske profesorke sociologije Marije Vasić, u kojoj je istraživanjem sabrala priče koje se odnose na žrtve stradale u novosadskoj raciji 1942. godine. Nije slučajno da je promocija knjige baš u ovoj spomen zbirci, jer je jedan od slikara u njihovoj kolekciji, Bogdan Šuput, stradao baš u novosadskoj raciji. Mariju Vasić istraživački duh poveo je do ove teme.
Ljudi pretpostavljaju da neko mora da bude ili potomak žrtve, ili mora da bude jevrejskog porekla, ili mora da bude nekako nacionalno, religiozno, verski da povezan bude sa žrtvama koje ove su stradale. Zapravo kod mene to nije slučaj. I ono što je na jednoj promociji direktor biblioteke u Zrenjaninu rekao, zapravo možda najbolji odgovor na to pitanje, nema racionalnog odgovora na to. Ja se kao novoseđanka i kao sociolog bavim antisemitizmom i bavim se kulturom sećanja, tako da od detinjstva sam slušala se priče o novosadskoj raciji od mog oca koji je izbegao. Zapravo racionalnih odgovora nema, ja sam duboko vezana i profesionalno i emotivno i kao profesor i kao novoseđanka pre svega.
Naslov knjige je Kada Bog zažmuri.
Mogu vam reći, vrlo sam dugo premišljala i nećkala se oko toga, jer sam pomislila da nekog možda mogu uvrediti. I Boga svako zamišlja kako misli da on izgleda. Iako ga ima, iako ga nema, iako je on priroda, iako je on biće, iako je on duh. I onda sam potpuno slobodno krenula da nazovem knjigu onako kako se meni činilo da je to moralo biti, a Bog je, kako god da ga zamišljam, je zamišljam uvijek neko vrhunsko dobro, a ovo je moralo se desiti iza leđa svega toga. Ono što mi posebno radovalo jeste što sam dobila potvrdu od Srpske pravoslavne crkve, za koju sam mislila da neće odobriti taj naslov. Oni su mi poslali pismo da su pročitali knjigu i pismeno su mi poslali ono što oni zovu blagodarnost na tome.
Marija Vasić je profesorka u najstarijoj srpskoj gimnaziji severno od Save i Dunava, Jovan Jovanović Zmaj, i ne propušta priliku da svojim učenicima govori o raciji.
Moji đaci, nažalost, jako malo znaju o raciji, zato što je to potpuno skrajnuto iz programa istorije i bilo kakvih tema školskih. Ja uvek oko 21. januara počnem tu temu, prekinem sve ostale naslove i sve ostale teme i jednostavno kažem da ovome danas moramo posvetiti ceo dan. Vodim ih svake godine na komemoraciju, okay. I ove godine vodim ih na izložbe, ove godine sam ih pozvao na moju promociju u sklopu toga i jednostavno oni ostaju potpuno zatečeni jer ne znaju da su staze kojima oni svakodnevno prolaze, ulice, ćoškovi, čak i ulice u kojima žive, mesta stratišta, koje nije bilo pre 300 godina, koje je bilo pre 76 godina. Jako pozitivno reaguju i ono što najbolje, nastavljaju da tragaju i posle toga iniciramo nove razgovore. Ja sam ubeđena da deca žele da znaju, samo im jednostavno treba ponuditi informacije.
Knjigu Marije Vasić, Kada Bog zažmuri, izdao je novosadski ICEJ, civilna međunarodna hrišćanska organizacija Jerusalim.
Čuli ste priču koju je pripremila naša Bojana Karavidić. Sigurno će i sutra o tome biti priče i u programu Radio Beograda. A u 8 minuta do 9 sati već smo, što biste reklo, pregazili termin za Kamenčiće u cipeli, ali nismo ih zaboravili. Aleksandar Stojadinović u narednih 2,5 minuta sa vama. Thank you.
kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak, 22. januar 2018. godine. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje izjavio je da je broj nezaposlenih u Srbiji sada najmanji u poslednjih 25 godina. I to najviše zahvaljujući Nemačkoj Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Država se odlučno bori protiv organizovanog kriminala. Problem je u tome što je kod nas kriminal reorganizovan. Po Srbiji hara virus zvani Ferrari. Mada ni automobili sa rotacionim svetlima nisu za podcenjivanje. Facebook poziva na borbu protiv lažnih vesti. Većina srpskih medija ovaj poziv shvatila je kao direktnu pretnju. Kod nas je korupcija rešena sistemski. Nema je izvan sistema.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Pet minuta do 9 sati, stigli smo do kraja našeg jutarnjeg programa. U nastavku slede 20-minutne vesti u 9, potom i novinarenje u 9.40, a u 10.05 počinje prvo ovo nedeljno izdanje Talasanja. U prvom satu Tanja Zeljković govorit će o takmičenju, to jest razgovarat će sa svojom gošćom u takmičenju za najbolju frankofonu pesmu ove godine, a malo će pričati i sa Draganom Ambrazićem, direktorom Doma mladine, o istorijatu ove značajne kulturne ustanove u Beogradu. U drugom centralnom satu Talasanja gost Dijana Ivanov-Kadić bit će ombudsman Zoran Pašalić, koji će govoriti o tome koji problemi najviše muče građane Srbije, a u trećem satu običajno šetnja po Beogradu i Srbiji kroz emisiju U ovom trenutku. U 13. sati familiologija i posebno izdanje ponedeljkom Zbunovnik, u 14. karavan, u 15. novosti dana, a u 17. slušajte i emisiju U središtu pažnje. Tema današnje emisije jeste šta su jedinice lokalne samouprave postigle u oblasti zaštite životne sredine. U prethodna tri sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan početak ove radne nedelje i svakako budite i dalje uz Radio Beograd. Prijetno!
Tomorrow we'll hold. way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape.